E imos con esta sintonía un xoves máis a falar de literatura. Ademais, hoxe un xoves ben especial porque temos unha celebración que tamén celebran as bibliotecas de Redondela. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días a todos.
Fálanos de cal é a data que conmemoramos neste 30 de xaneiro.
Pois sí, a partir de hoxe, o 30 de xaneiro, ademais de... Creo que é o Día da Paz, creo que hoxe, se non lembro mal, é o Día da Paz. Pero tamén vai a ser o Día da Ilustración en Galicia. A Xunta de Galicia, bueno, todos os anos, bueno, hai como un calendario da cultura, das letras. Este ano, por vez primeira, instituíse dentro dese calendario da cultura e das letras este Día da Ilustración, un pouco para homenaxear e resaltar pois esa actividade tan importante, esa profesión tan importante e tan vinculada ao libro e á lectura, non? Eu sempre penso cando na biblioteca temos que catalogar os libros infantís, pois moitas veces veñe o autor do texto e o autor da ilustración, non? Pois cantísimas veces deste, bueno, realmente sempre decimos, ai, pois o que fai o texto, é que moitas veces a ilustración é superior ao texto. E moitas veces hai libros que non teñen texto, que son únicamente álbumes ilustrados, que son únicamente ilustración e que demostran que efectivamente, aínda que non sempre, unha ilustración vale máis que mil palabras, non? O sea, xa que a verdade é que penso que xa facía falla que polo menos unha vez ao ano se recoñecese a todos eses excelentes profesionais que fan do libro, pois... Bueno.
Eso chega con ver, sobre todo, aos nenos que aínda non leen, como se emocionan con libros.
Efectivamente.
Simplemente efectivamente, mirando as ilustracións.
Efectivamente. E, bueno, por suposto, na biblioteca, pois, imos a conmemorar, como se fai noutras bibliotecas, pois, este día. A nosa conmemoración vai a ter lugar na Axencia Municipal de Lectura en Chapela, no multiusos que está ali en Piñeiral do Crego. E, bueno, creo que vai a ser algo moi, moi divertido. Pois de para rapaces e rapazas de 3 a 99 anos. De 4 e media da tarde a 9 horas, de 4 e media a 21 horas. E o que se trata é de que cada persoa que pase por ali pois debuxe o seu personaxe de conto preferido que se vai a pegar nun mural continuo que vai a permanecer durante todo o ano 2014 pois na biblioteca de Chapela. Recibirán tamén os participantes un pequeno agasallo e, bueno, penso que vai a ser moi divertido e moi bonito, así me dá tempo a mí tamén a pasar, a debuxar.
Un xeito entretido tamén de celebrar este Día da Ilustración. Seguro que anos vindeiros pois organizaredes máis actividades relacionadas con esta data, pero sabemos que na Biblioteca de Redondela estades a traballar de cheo noutras cousas.
Escribo para roubarlle tempo á soedade, para topar un sorriso furtivo. Entretéñome, calo, sí, que estrano. Calo por medo á indiferencia. Tento borrar o teu recordo, o teu olor, ese cheiro a frescura rancia maquelada en teorías astrais. Tristura tatuada nos ollos que sorrín para o disimulo do que observa. Engulo recordos, bebo morriña, escupo sangue.
Pois isto que acabamos de escoitar está relacionado con esa outra actividade que decía utedes para estes días dende a Biblioteca de Redondela.
Pois efectivamente este corte musicado que acabamos de escoitar pertence a un poemario da autora, da escritora ourensá Rochi Novoa, e pertence ao seu poemario Farrapos de Boneca, que vamos a ter a presentación do mesmo este sábado aquí na Casa da Cultura ás 8 da tarde. A verdade é que este poemario, que teño aquí diante o libro, porque o día da presentación tamén os que estean interesados poden adquirir a obra, que ademais ten unha cousa que me gusta moito, é que coa obra, ou adquirir a obra, tamén leva como de agasallo a edición digital da mesma, é dicir, ven un código que ti o mandas por correo electrónico a editora digital e che envían o libro electrónico, uh-huh. ¿No? Entón, bueno, a mí isto gustame moito porque eu sempre penso que o libro de papel e o libro digital que non teñen que estar enfrentados, senón que se complementan realmente. Este pois é un exemplo, ¿non? Bueno, pois nada, pois imos ter a presentación. Eu teño que dicir que teño referencias de distintos lugares onde tivo lugar a presentación, o Ateneo de Ourense, aquí na librería Carambola, en Reboreda tamén se fixe unha pequena presentación, fai algún tempo. Pois todas as referencias que teño son magníficas. É unha muller que transmite moitísimo, porque aí xa sabemos que hai autores, bueno, que é verdade, pois que o mellor escribindo son boísimos, uh-huh. Pero despois pois non conectan co público, así na presencia tal. Pois teño que dicir que todas as presentacións foron magníficas, que o público conectou moitísimo coa autora, e que penso que de verdade que vai a ser un momento que a xente que se poida acercar, creo que van a sair encantados. O libro é fermosísimo. Ten unha serie de a edición está coidadísima, as fotografías protagonizadas pola escritora son de altísima calidade, moi orixinais. Bueno, despois o CD xa estamos escoitando aquí un pouquiño, o CD son as recitacións por parte dela dos seus poemas, pero ademais hai unha serie de cancións, tamén cas letras dos seus poemas, interpretadas por Toño Moucho, que imos escoitar despois un breve anaco, pois, que vou a decir, que a min a verdade é que me sorprendeu moitísimo. Xa esperaba que fose bo, pero non esperaba de verdade esta calidade de grabación, como os poemas de verdade que chegan ao máis fondo da nosa alma, que penso que como se pode, é dicir, son vivencias e sentimentos moi persoais de Rochi Novoa. Eso efectivamente cando un transmite con sinceridade pois ese sentimento, a verdade, é que conecta cos demais, non?
Uh-huh. Pois a música, a poesía que se poderá escoitar, dicíamos, o sábado.
Este sábado, día 1, ás 20 horas, aquí na Casa da Cultura, e que dicir que, bueno, non sei como vai estar o tempo, supoño que choverá. Entón, que mellor que un sábado así chuvioso, que na televisión, ademais,
non hai nada.
Que o partido é ás 4 da tarde. Pois que mellor que achegarse nese momento a pasar un rato, pois aquí con, bueno, un rato que non vai a defraudar.
E para ir abrindo boca, quedámonos con esa música.
Estou postrada neste leito e o tempo que teño é xusto. Confesarei que pasei anos desfigurando noites perfectas, imaginando días soleados no inverno, andar ao revés, flores se me deu ben. Blasfemei, rin, chorei, vivin, morrin, soñei.
Ben, dicir que efectivamente creo que non apuntei que na presentación imos contar con co guitarrista, con Toño Moucho, que vai a, bueno, vai a estar con Rochi Novoa e vai a tamén a vai a facernos partícipe de algunhas das súas cancións, non?
Alcatoiei parte das feridas e agora.
Pois esta música que se escoitará o sábado aquí na Casa da Cultura. Pero, Elena, sabemos que traes outras propostas, así que, ademais da poesía e da música, de que imos falar?
Pois algo tamén moi poético e moi lírico. Que xa estáis San Valentín, que en canto nos demos a volta, xa o temos aí o, a volta da esquina o 14 de febreiro, non? E a editorial Siruela acaba de editar un libro que me parece xenial. Bueno, sobre todo porque se aprenden cousas moi curiosas. Ademais, pois moi bonito para regalar nesa data, non? Na súa colección Las tres edades, La verdad sobre el amor, de Philip Ardagh. Un libro en tapa dura, xa ves que precioso, uh-huh. Aí como se fose un bordado, aí a cuberte como se fose un bordado que representa unha parella, os corazóns, as flores, os paxariños, pero bueno, moi bonito, nada cursi. E o libro titúlase La verdad sobre el amor, hechos, supersticiones, cosas graciosas y mitos. Entón, cada capítulo, bueno, máis que capítulo, cada apartado é a explicación de distintas tradicións en torno ao amor. Los huesos de las pasas, las feromonas, las diosas del amor, los aniversarios de boda, el cuco, el día de San Valentín, lo de las rosas rojas, la docea de rosas rojas, los cuernos del cornudo, Narciso, la astrología, amor adolescente, los pelirrojos, los años bisiestos, las ligas, multitud de cousas que teñen que ver co amor e que nos explica o seu significado, non? Por exemplo, a mí me fixo moita...
Agora que estabas a comentar, tamén me preguntou por que se di que alguén que é infiel pois está a poñer os cornos.
Pois efectivamente, pois que... hai que ler este libro para sabelo. Pero a mí hai unha cousa que aquí me gustou moitísimo, que o dos los pasteles mudos se titula o capítulo. E, bueno, é unha tradición que ven do século XVII e que consistía en hornear unha serie de pastéis, pastas, sen falar. É dicir, as rapazas, as mulleres xóvenes, sen dicir palabra durante o tempo que os estaban a preparar, pois horneaban estes pastéis, ademais que a menudo levaban ingredientes así moi desagradables, non? O gin, moita sal, e despois os puñan debaixo da almofada cando durmían, pois un pouquiño para tratar de chegar aos seus obxectivos, entre comillas, a través dos soños, non? Ou sea, xa para chegar aos rapaces que lles gostaban, uh-huh. que amaban e tal. Bueno, é unha tradición, a verdade, moi curiosa que eu non coñecía.
Pero onde se supón que practicaban esa tradición?
Pues mira,
porque a min é certo que tampouco me soa.
Sí, pois déxame... Perdón que estou aquí a ler. É que non din o lugar. Din que este ritual se facía normalmente na noite de San Xoán, en a víspera de Todos os Santos, pero non pon... É que, bueno, que se remonta ao século XVII, pero non pon o lugar. Pero a verdade é que é moi, moi curiosa.
Certamente, moi curiosa. Pois mira, a
porque
ver a
que... Porque a novia lanza o ramo, por exemplo, o significado da tarta nupcial. Bueno, que aquí trae de todo. E ademais, xa digo, é un libro que me parece moi bonito para agasallar pois nesa data, non?
Pois para quen quera saber máis sobre esas curiosidades relacionadas co amor, coas bodas, coas parellas. E sabemos que tes algunha cousa máis por aí.
Pois sí, un descubrimento que non é tal. E dicirei unha novela, El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera. Natalia Martín Fenollera é unha periodista de economía da publicación Cinco Días, que ela é pontevedresa, aínda que creo que vive en Madrid. Bueno, esta novela foi o gran boom editorial de autor español no ano pasado, no 2013. Creo que xa vai pola cuarta ou pola quinta reedición aquí en España. Os seus dereitos de publicación se venderon a 70 países. Incluso se fala que se eleva ao cinema, non? Comento o de descubrimento, que non é tal, porque eu xa sabía desta novela, porque xa digo, foi un abundo ano pasado, pero era moi reticente a lela. Eu non sei por que, sabes que hai libros que ás veces...
Ai, non te apetece.
Non, pois non, e ademais non sei por que me tiña pinta así de que ia ser, bueno, frouxo, bueno, total, que o collín con moitísimo reparo. As referencias que tiña de persoas, pois, oscilaban. Entre xente que lle encantaba, bueno, que mo recomendaron moitísimo, e despois outras persoas que me dixeron, home, ben, se lee, pero bueno, incluso persoas que me dixeron, bueno, que parece como que non ten historia, non? Entón se dixen, bueno, teño que leela porque isto non pode ser. Bueno, como me gustou. Me parece unha obra orixinalísima, sobre todo, a ver, é a típica novela que non pega que este escrita nesta época. Saben que diga do que vai, que se non xa vexo que a vou a comentar e non vou a decir cale a temática. Bueno, a protagonista é unha bibliotecaria, motivo de máis polo que a tiña que ler, porque para unha novela onde hai unha bibliotecaria, pois sabía que lela. Bueno, pois a protagonista é unha bibliotecaria, xove, a señorita Prim, que vai a traballar, nun momento determinado ve unha oferta de traballo, na que, bueno, ten que ir a un pequeno pobo que se sitúa, a autora explica que se sitúa en Francia, San Ireneo de non sei que, agora non me lembro da segunda parte do nome. Bueno, e ali poñerse as ordes de un home para organizar a súa biblioteca, que ten unha biblioteca moi ampla. Ca característica que pide unha persoa que non teña titulacións de ningún tipo, canto menos titulacións mellor, e que a que non lle disgusten os nenos. Bueno, ela chega, ela que está super titulada, ten titulacións por doquier, chega a este pobo, e bueno, xa ve que a dinámica da casa é rara. É dicir, o home que está ali, bueno, imparte clases a unha quincena de nenos, pero unhas clases moi peculiares, nada arregladas, nenos que son do pobo e así. E bueno, o certo é que ela se dá conta que acaba de caer nun pobo moi peculiar, un pobo que decide declarar a guerra ao mundo moderno para voltar a un tipo de vida máis esencial, non? Un pobo cuya rebeldía consiste non en mirar hacia adiante, que é o que normalmente sempre consideramos rebeldía, romper co pasado e mirar hacia adiante, senón que a súa rebeldía consiste en mirar hacia atrás. Isto na novela se reflexa moitísimo porque hai moitas referencias á cultura clásica. É dicir, gran parte da novela, que é moi divertida, son as dialécticas nas conversas entre os personaxes, non? Que aportan moitas reflexións de carácter cultural, de carácter filosófico. É un libro que invita moito a reflexión, pero dun xeito moi entretido e moi lixeiro, que eso é o que...
Non te interrompo porque sí, sí, sí. Temos que ir acabando, Elena.
Ah, vale, pois
así
nada.
Que entendo que é moi recomendable.
Moi recomendable. Haberá persoas que lles poda parecer eso, que o mellor que lles falta, como me comentaron algunhas persoas, acción. Pero é como pasa ás veces no cine, que ás veces a acción non está en que sucedan moitas cousas, senón na acción das reflexións, do interior, dos personaxes. Pero xa digo que é unha obra moi entretida.
Pois aquí o deixamos. Repasamos rápidamente, Elena.
El despertar de la señorita Prim, na editorial Planeta, de Natalia San Martín. La verdad sobre el amor, da editorial Ciruela, de Philippe Ardagh. Este sábado que temos a presentación do poemario de Rochi Novoa, Farrac Post de Boneca.
Pois boa semana, Elena, e moitísimas
gracias. Ata o próximo día.